de la Costa.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. 20 minutos pasan de las 2 de la tarde con 16 grados de temperatura y cielo despejado en Ribadeo. Afrontamos los próximos 10 minutos de radio contándoles que el Grupo Socialista advierte que el hospital de Amariña nunca estivo peor. No sé, 36 años de vida, luego de 16 años de gobierno del Partido Popular. Lara Méndez exige ao Conselleiro de Sanidade que escoite aos veciños e veciñas e aos profesionais do centro que se manifestaron a pasada fin de semana, porque estaban, como di, exhaustos e indignados. Escuitamos a Lara Méndez.
Cardioloxía, 159 con 8 días de espera. Psiquiatría, 140 con 6 días de espera. Pero podemos que poñer nomes a estes datos. Vicente Vázquez, unha persoa enferma de Parkinson, que levaba un ano esperando a que lle puxeran a cita, non a que atenderan, sino simplemente a que lle puxeran a cita, señor conselleiro, e se plantou ali hasta que o atenderan, porque non se iba dalí sin a cita dada.
Pola súa banda, o conselleiro Gómez Camaño salienta que o Hospital Público da Mariña incrementou a actividade en 2024 realizando 5.400 cirurxías cunha espera por debaixo da media de Galicia e de España. O Hospital Comarcal da Mariña registrou unha espera media de 45,9 días para acceder a unha cirurxía. O conselleiro de Sanidade destacou o incremento do 4,3% no número de intervencións realizadas e tamén destacou a aposta da Xunta pola sanidade na Mariña. E o Concello de Cervo contribúe a facer o CEI Península da Paz máis inclusivo coa instalación de cartéis con pictogramas en braille que identifican os diferentes espazos. Trátase deste proxecto que pretende ser unha ponte cara á comprensión, á autonomía e á igualdade de oportunidades en do conxunto dos escolares do centro, enlace tamén da comunicación continua que existe entre o Concello e a comunidade escolar do colexio. A rexedora do Concello de Cervo, Dolores García Caramés, explicou que este proxecto nace da comunicación continua que teñen co equipo directivo deste centro. E dice, entendemos que é unha iniciativa moi boa, estamos encantados, entende o Concello, de poder contribuir neste proxecto de sinalización. E o alcalde de Ribadeo, Dani Vega, participa na xornada de hoxe en Logroño, na xuntanza da Comisión de Políticas Integrais de Discapacidade. O rexedor dixo que Ribadeo segue a dar exemplo, mellorando a accesibilidade nos edificios públicos, facendo referencia que acaban de construir unha nova rampa para facilitar o acceso á biblioteca municipal El Viejo Pancho, que logrou ao igual que se fixo no seu día instalando tamén un ascensor na Escola Municipal de Música e Danza. Pero tamén chegan críticas porque o BNG de Ribadeo alerta de que o goberno municipal volveu a perder outra subvención por culpa da súa mala xestión, é dicir, unhos 32.865 euros correspondentes a axuda da Gader do ano 2024 que presentaran por presentar a documentación justificativa fora de plazo. Esta perda súmase así ao convenio para arranxar o parque dos indianos. Pero neste caso, na do Gader, o asunto é máis grave porque o gasto xa está feito co detrimento económico para o concello que isto vai a conlevar. De todos os xeitos, sobre este tema están indignados os técnicos municipais de Ribadeo tras esta información facilitada polo Bénega relativa a esta suposta pérdida dunha subvención do Agader. Os técnicos municipais fixeronlle chegar o seu malestar ao equipo de goberno e pídenlle ao BNG que se informe antes de ofrecer datos deste calibre. Din que o que pasou foi que houve un erro na recepción da documentación presentada diante de Agader. Foi, polo tanto, un erro de Agader, se explica. E tamén críticas despois do primeiro pleno celebrado no Concello de Viveiro no día de onte. Venen dende o Partido Socialista de Viveiro que lamenta o comportamento da alcaldesa no seu primeiro pleno. Din que Mariña Gaimunde amosou unha actitude prepotente de censura no pleno primeiro que presidiu, que non deixando falar de xeito déspota dirixíndose aos concelleiros da oposición, menos ao grupo de por Viveiro. O Grupo Socialista presentou, despois de criticar ou non estar de acordo cos salarios que van a cobrar os edís con dedicación exclusiva, o Grupo Socialista presentou dous rogos, un referido a denegación da megafonía e a tarima para a manifestación do pasado domingo en defensa da sanidade pública, e o segundo foi que explicase por que cancelou a suscripción do periódico O País e a revista Saber Vivir para a Biblioteca Municipal de Viveiro. 25 minutos sobre las 2 de la tarde.
Do 28 ao 30 de marzo en Ribadeo, trunfan espadas.
Xornadas gastronómicas do peixe espada de Burela. Achegate e saborea as preparacións que atoparás en a Horta de San Roque, Barallocas, Costa Verde, La Quinta, La Solana, Los Dulces de Delfín, Mareta, Marinero, Mesón de Cata, Olar de Manolo, O Indiano, O Tumbín Ponte dos Santos, Parador de Turismo, Ramonita e San Miguel.
Xornadas gastronómicas do peixe espada en Ribadeo, organizadas por ACISA, coa colaboración da OPP7 do Porto de Burela.
¿Buscas un corte impecable, una barba bien definida y una experiencia única? En Nord Barber en Ribadeo combinamos tradición, cortes clásicos a tijera como tendencias para que siempre luzcas tu mejor versión. En Nord Barber estamos especializados en afeitados clásicos a navaja. Nord Barber, te hacemos desde el primer corte hasta el afeitado perfecto. Además tenemos precios especiales para los más pequeños de la casa, hasta los 6 años y jubilados mayores de 65 años. Nord Barber, tu nueva barbería en Ribadeo. Ven a conocernos a Avenida de Asturias 10. Nord Barber, la barbería que conecta generaciones.
Eu quero peixe de Burela. Por saúde, por calidade, por sabor, por amor ao mar. Se pensas en peixe, pensa en peixe de Burela. Acción cofinanciada pola Xunta de Galicia e o FEMPA.
E ocupámonos agora tamén de contarles que o alumnado do IES Marqués de Sargadelos puido disfrutar esta mañán dos petiscos da campaña da Consellería do Mar en Galicia Sabe Amar. E unha das súas food trucks estivo estacionada no centro durante a xornada de hoxe, e a alcaldesa de Cervo Dolores García chegouse tamén ata o centro para compartir co alumnado e o personal docente a experiencia que naceu co objetivo de fomentar e animar a poboación a consumir mariscos e peixes para ter unha dieta máis saudable. Na xornada de hoxe, 27 de marzo, ven de sair publicado no DOGA o listado de parcelas de propietarios descoñecidos ou con erros catastrais que están afectados pola faixa dos 50 metros de protección de incendios aos núcleos rurais e ás vivendas illadas que deben facer os traballos de xestión da biomasa e, de ser o caso, retirar as especies arbóreas prohibidas antes de rematar o mes de maio. Tratase de fincas ubicadas no concello de Xove. Este mismo concello tamén ven de sacar unhas liñas de axudas para baleirado das fosas éticas ou outros sistemas individuais de xestión de augas residuais para o exercicio 2025. Poderán ser beneficiarios destas axudas as persoas físicas titulares de inmobles en residencias sitos no termo municipal do concello de Xove. E a Federación de Comercio a Mariña, FECAM, organiza un foro de análisis sobre as comunicacións e o transporte na Mariña. Será na xornada de hoxe a partir das 7 da tarde no Salón de Atos do CENIMA en Foz.
Renueva tu sofá, renueva tu hogar. Tu sofá o tapicería lucen viejos con manchas o malos olores. En Mary Poppins Limpieza te damos la solución. Somos especialistas en limpieza, higienización y desinfección de sofás, sillones, colchones y todo tipo de tapicerías. Y para ponértelo más fácil y cómodo, nos desplazamos a tu domicilio. Visita nuestro Instagram, Mary Poppins Limpieza. Llama al 689-913202 y te damos más información. O mándanos una foto del artículo a limpiar por WhatsApp y te explicamos el proceso de limpieza y el precio. Mary Poppins, dale una nueva vida a tu sofá, colchón o butaca sin salir de casa.